gaab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha maaj ee sanadka 2024 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo shalay iyo xalay ka dhacay meel ku dhow degmada haradheere ee gobolka mudug.
runtii dagaalka hoggaanka dagaalka qayb ka ahaa anigu oo ciidamada deegaanka ayaan hogaaminayay dagaalkana runtii gacanta ayaan iskula tagnay inaan shabaab inta isla istaagno aan riyaa afkooda isku garaacno ayay dagaalku gaaray. marka dagaal aad u qaraar ayuu ahaa runtii jab culusna waa ku gaaray rag sarsarana meesha way daadsan yihiin oo ajaanib ku jiraan waa yaaliin. guushuna runtii waa sii gaari doonaa hadduu ilaah yidhaahdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda soomaalida tahriibka ama sharci darrada ku soo galay Mareykanka.
waa qofii nasiibkiis horta oo waxaana calaq bayd ku xiran tahay iyo qofka kiiska uu sheegto uu wato sida uu yahay. waxaa kale ku xiran tahay qaadiga ku soo aada waxyaala badan oo noocaas horta waa iska nasiibkaasay ku xiran tahay. laakiin dhallinyaradu markay soo dhiibaan oo ay xuduudda yimaadaan ama ay wadanka gudihiisa kasoo galaan meel aan loogu talagalin inay kasoo galaan oo askartu qabato.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa gantaalo ku weeraray waqooyiga israa'iil arbacada maanta ah, kuwaasi oo qof rayid ah ku dilay kadib markii israa'iil ay weerar dhimasho leh ka fulisay koonfurta lubnaan. xisbullah oo ay xulafo yihiin xamaas ayay gantaalo xuduudda isku weydaarsadeen ciidamada israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza. kooxaha samatabixinta ee israa'iil ayaa meydka qof 25 jir ah ka helay dhismo burburay oo ku yaala magaalada kiryaat shamcuuna, sida uu sheegay adeega gurmadka degdega ah. xisbullah ayaa sheegtay in ay gantaalo ku tuurtay magaalada kiryaat shamuuna iyada oo kaga argudanaysa waxa ay ugu yeedhay xasuuq ay cadowga israa'iil sida hadalka u dhigeen ka fuliyeen xaafadda habaariya ee koonfurta lubnaan. kooxda aljamaaca alislaamiya ee dalka lubnaan oo xiriir dhowla leh iyaduna xamaas ayaa sheegtay in tiro dad ah laga dilay weerarka ay israa'iil xalay ka fuliyeen magaalada habariya. sarkaal sare oo ka tirsan jamaaca islaamiya oo la hadlay wakaaladda wararka f b isagoo codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in 7 qof ay ku dhinteen weerarka, kuwaasoo ahaa dad samatabixiyaal ah maadaama weerarka lala beegsaday goob gurmadka degdega ah. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa salaasadii sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro xamaas, isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyey qaraarkii kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin oo deg deg ah. ra-iisul wasaare netanyahu ayaa dalabaadka xamaas ku tilmaamay in ay yihiin kuwo dhalanteed ah, isagoo sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeedada ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista iyo in la burburiyo awoodda militari ee xamaas. sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa isaguna sheegay in ay la wadaagaan kooxaha dhexdhexaadinta wada inaanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii ee hore ee ahaa in israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka khaza iyo in la isdhaafsado maxaabiista ay israa'iil ku hayso xabsiyada dalkaasi. ruushka ayaa sheegay arbacada maanta ah in ay ka hortageen weeraro gantaalo ah oo ukrein kaga yimid, kuwaasoo bartilmaameedsaday gobolka belgorod, halka ukreinna ay sheegtay in ruushku ay habeen hore ku weerareen 13 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha walhayn ah. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in difaaceeda cirka ay soo rideen 18 gantaal oo laga leeyahay dalka ukrein. gudoomiyaha gobolka Belgrade ayaa ku sheegay isgaarsiinta xagga telegramka in ay jiraan waxyeelo soo gaadhay guryo ku yaalay dhowr tuulo, iyadoo ugu yaraan 1 qof uu ku dhaawacmay. belgrod oo ku taala xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrein ayaa ah bartilmaameedka joogtada ah ee weerarada ukrein iyo ruushku ay isku weydaarsanayaan halkaas. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeysiga nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyey, qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal qaraar oo shalay iyo xalay meel ku dhow degmada Xaradheere ee ku dhex maray ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. wariyaha v o a Cabdiraxiid Macalim Isxaaq ayaa dagaalkan ka waraystay guddoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Kulmiye.
guddoomiye v o a kusoo dhawow, waxaad iga warantaa bal sidee wax uga dhaceen Xaradheere, degmada Xaradheere aageeda dagaalkii maanta dhacay iyo bal xaalada?
Cabdulaxid, dagaalkii maanta meesha ka dhacay runtii dagaal taariikhi ayuu ahaa, dagaal runtii gacanta la iskula tegay ayuu ahaa, dagaal runtii cadowga jab badan lagu gaarsiiyey ayuu ahaa. runtii guulo la taaban karaa ayaana ka gaarnay, waana sii gaari doonaa insha allahu tacaala.
Duulaanka ma ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka qaaday mise maleeshiyada Al-Shabaab baad degmada Xaradheere kusoo qaaday?
Kooxda khawaarijtu runtii sida aan xogaha ku helaynay meesha inay ku diyaarsanayd baan xogteeda helnay. ciidamo deegaanka iyo ciidamka dowladda ayaa dagaalku ku bilowday, kabacdina ciidamada deegaanka runtii si kaalin lixadle ayay gurmad ugu tageen ilaa runtii gacanta laiskula tago oo cadowga runtii waxyaabo ay ku tusaale qaataan meesha cashar laga baray gacanta ayaana laiskula tegay, waana lagu lisgaraacay, waana ku guuleysana runtii tiro aad u badanna waa looga dilay cadowga, waana daadsan yihiin meesha, waana laisku maqribsaday, dagaalku waa habeysaday. marka haddeertan dufcadeenii iyo ciidamadeenna waxay ku sugan yihiin goobihii ugu dagaalamay diruurta ka dhacday.
khasaaraha dagaalka ka dhashay aadka u xooganaa, maxaa lagu qiyaasi karaa?
runtii dagaalka hoganka dagaalka qayb ka ahaa anigu oo ciidamada deegaanka ayaan hogaaminayay, dagaalkana runtii gacanta ayaan iskula tagnay inaan shabaab inta isla istaagno aan ree afkooda isku garaacno ayay dagaalku gaaray. marka dagaal aad u qaraar ayuu ahaa, runtii jab culusna waa ku gaaray, rag sarsarana meesha way daadsan yihiin oo ajaanib ku jiraan waa yaaliin. guushuna runtii waa sii gaari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. dagaalkuna dagaalku dagaal saacado badan qaata ayuu ahaa, 6 saaco maalinnimo ayuu bilowday dagaalku, waana laysku qorax dhacsaday. marka culayska uu leeyahay waa dareemi kartaa jira.
khasaaraha dhinkiina haddaad nala wadaagtay?
runtii khasaaraha rag naga shahiiday annaka way jiraan, tirakoob rasmiyana kuma sii karo ilaa adiga 10 iyo rag ah ayaa naga shahiiday. marka iyagana dhankoodana runtii nin ordaya oo orda kugu soo galaya dee waxyaabaha ku dhici kara waa cabiri kartaa ama waa qiyaasi kartaa. marka runtii gacan ayaa loola tegay, waana laga guuleystay, jab culus ayaana gaaray runtii meeshayna daadsan yihiin, waana soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
halkii lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda?
haddeertana meeshii lagu dagaalamay sideenii ayaan difaacu nagu xiran yahay aan ugu suganahay. marka kooxda khawaarijtuna waa ka carareen, waa inay soo geli la-yihiin inay qaataan dhaawacyadoodii iyo meydkoodii. marka waa laisku habeensaday dagaalkuna, dee si goos ayay xabaduhu u dhacayaan, waana ku suganahay meesha.
haddii qof aan aqoon u lahayn halka dagaalku uu ka dhacay aad u tilmaantid ama aad muuqaal guud uga bixisid, waa deegaan noocee ah?
runtii dhul bannaan ah ayuu ahaa oo geedo oo xoogaa aan saas u badneyn leh. markii bacadka faaraxaadan laga soo dego, dadka yaqaana meesha airborki deegaan iyo tuulada deegaan iyo xaragargaar meesha la yirahdo ayuu dagaalku ka dhacay, halkaas ayaana laisku fara saaray. cabdulax,
qiyaas ahaan intay u jirtaa degmada Xaradheere halka dagaalku uu ka dhacay?
qiyaas ahaan ilaa 7 kilomitr 8 kilomitr ayay u jirtaa, waa dhul bannaan ah, laba bacad ayayna u dhexaysaa airborki hore deegaan, maadaama meesha airborki ku yaallo inay bannaan tahay waa ku caddahay. marka dagaalku runtii dagaal ay nimanku cadowga ahu maalmahan qorsheynayeen ayuu ahaa, inaan fashilino aan ka hortaganana ayaan go'aansanay. dee dagaal haddii la galana dhimasho waa imaanaysaa, dhaawacna waa imaanayaa. wixii cashar lama ilaawanaan runtii aysan ilaawi doonin, qalbiyadoona ka goyi doonina meesha way ku arkeen galabta, waana ka guuleysanay. ilaahay idinkiisna waa daba kacayna, waana guuleysanayna insha allah.
guddoomiye, haddii 7 kilomitr meel u jirta degmada Xaradheere uu dagaal ka dhacay oo maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaa ka dagaalamayaan, sooma moodid in weli kaadiga ay idinku hayaan oo ay xaaladdu adag tahay?
marnaba dee cadowgu inooma dheereen, waana isdacsan jirnay oo howlgalladeenna howlgallo marnaba hal sano iyo dhowr bilood istaagay ma aysan ahayn. lakiinse runtii cadowga naafsayaqanayaa ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay u geysteen, guushuna gacmaheenna ayay ku jirtaa. dee cadowgu markii uu iska caabin uu yahay runtii naf lacaari ah oo xayaatahma ay ku dagaalamayaanna dee waa la dareemi karaa. لكن علت ليقانه يجب ليقانه يا كل عقلته مركا مد كسر جرو أقفنا يانا ما ركتي كسر كمان يانا ما
وضم بنتي مجرتا أبسي أتكقبتان عندك مدى حر دير مركا أي جانتا الشباب قش
فهمت تاس أبسي هاي بجرات أنك قبناه مجرتو حر ديرنا إن إني شباب كسر لقتان ما دعدون تنتان نلش نقدم بس إن شاء الله تعالى شخصي أنتو نقول لي أنا حر دير الشباب إني أكثر سرًا في تعبسي أهل ما قبضوا إلى هذا قوسنا قامين إنك جرتا هل سنة يدور بلون قامت إنك جرتا حر دير ما نحن مل عن عيار عيار إيو إسك أرضي أنا وتجدون إن شاء الله تعالى
أفضل ما ستقدمي
كاسي waxa uu ha gudoomiyaha degmada Xardheere Maxamed Yuusuf Kulmiye oo khadka telefoonka ugu waramay wariya VOA ee Cabdi Waahid Macalim Isxaaq halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA halka dhigisteen kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Soomaali badan ayaa sanadihii la soo dhaafay ka mid ahaa qulqulka muhaajiriinta ee soo galay dalka Mareykanka iyada oo gobollo badan oo ay ku horeeyso gobolka Minnesota ay ka socdaan dhageysiga kiisaska dadka Soomaalida ah qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mowduuca ugu badan oo ay ka dhashaan doodaha siyaasadeed ee xilliga doorashooyinka Mareykanka labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa midba midka kale uu ku eedeeyay in uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta Haddaba warbixin ku saabsan rajada muhaajiriinta Soomaalida ah iyo nidaamka ay maraan marka ay soo galaan Mareykanka waxa ino haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
Sanadihii ugu dambeeyay waxa Mareykanka ku soo qulqulay muhaajiriin ka imaanaya dalal badan oo caalamka ah haba ugu badnaadeen kuwa ka imaanaya dalalka koonfurta iyo bartamaha Ameerika qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mowduuca ugu badan oo ay ka dhalato doodaha siyaasadda ee xilliga doorashooyinka waxana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka ama jamhuurigu oo midba midka kale ku eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu wax ka qaban waayo dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa isniintii Washington kula kulmay madaxweynaha cusub ee Guatemala Bernardo Alfarello waxana ka wada hadleen wax ka qabashada marinka qulqulka muhaajiriinta Muhaajiriinta dhawaanahan soo galay Mareykanka waxaa ka mid ah Soomaali kuwaas oo qayb ka ah qulqulka xadka Mexico hadaba rajada Soomaalida iyo nidaamka ay maraan marka ay soo galaan Mareykanka ayaan wax ka waydiyay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota
Faarax walaal waxay waa qofii nasiibkii sarta oo waxana calaf bayd ku xirantahay iyo qofka kiiska uu sheegto oo wato sida uu yahay waxa kale ku xirantahay qaadiga ku soo aada waxyaalo badan oo noocaas ah waa iska nasiibkaas ay ku xiran tahay laakiin dhalinyaradu markay soo dhiibaan oo ay xuduud yimaadaan ama ay wadanka gudihiisa ka soo galaan meel aan lagu talagalin inay ka soo galaan askartu qabato waxaa la geeyaa xarumo lagu talagalay waa lagu diiwaan geliyaa marka dhowr nooc baa lagu soo daayaa qaar waa la iska soo daayaa oo hadii ay marka garanayaan qof Mareykanka jooga oo address iyo meel uu socdaan ay haystaan waa la soo daayaa oo qofkii baa la soo wacay waxa qofkan ugu soo deyna halkan waa loo soo diraa hadii maareeyay qaar koodna ay cidna ka garanayn Mareykanka waa lagu hayaa meelaha lagu hayo dadka oo detention dadka loo yaqaan waa xabsi aan weynayn macnaha ma xabsi weyn laakiin waa si ku meel gaar ah meel lagu hayaa meelaha lagu hayo dadka marka waxa abaar baa la hayaa dhinac laga lahayo kuwaas waxa laga qaada interview inta meesha joogana ma waxa laga qaada wareysi waraysigaas oo lagu fiirinayo in maaragtay ay sheekadoodu ay sheeganayaani ay tahay mid isku toosan oo kale haddii ay magangeliya dalbanayaan inta sida caadiga ah magangeliya dalbadaan marka askari baa dhageysanaya haddii marka askarigaas ku qanco qofka sheekadiisu inay isku toosan tahay oo qof maaragtay shuruudihii asylumka wax ka sheego oo maaragtay uu heli karo kiis noocaas inuu yahay waxaa la siinayaa wax la baroor baa lagu soo deynayaa kadibna sidaasoo maaragtay banaanka waxay ka garaacsanayaan dad yar oo badnayna wali way sii hayaan oo xabsiga dhexdiisa ku marayaan maxkamadaha kuwa waxaa jira iyaga laftooda maaragtay qaraabadii iyo saaxiibadii waddanka kaga soo horreeyay ay ku soo daayaan damaanad ama maaragtay wax loo yaqaan band markaas sidaas lagu soo kala daayaa markii gudaha la soo galo marka qofku markuu soo galaba hal sano waxa haystaa inuu xareysto asylumkii muddo hal sano waa inuu ku xareysto markii soo galaan ay marka ay saldhigtaan ee meel ay helaan ay saxdaan ee dad ay ku tiirsanaadaan markiiba waxay bilaabaan inay raadiyaan sida ay u xarin lahaayeen asylumkii si ay dikaar shaqay iyo wax u helaan. Marka maxkamaduna runtii waa mashquul, aad iyo mashquul u yihiin. Marka qof markuu xareeso waxay ku xiran tahay nasiibisa, qaar waa loo soo dadajiya, qaarna inta badanna runtii ka daaha. Hadda heer waxay maraysaa dowladdu ay bixiso. Qofku markuu shuruudaha soo buuxiyo, maaragtay kaarka shaqada ee halka sano la isku siin jiray ama lix bilood oo hadda shan sano ah la issiinaya. Taasna macnaheeda waxaa loo fasirin karaa in mashquulkan faraha badan ay dowladdu garwaaqsatay, sidaana ay go-aansatay dadkan inay siiso badan. Hadda waxay ku shaqaystaan inay noloshooda ku dibaraan inta laga soo gaaraya kiiskooda. Marka waa runtii saas ayay u kala qaybsan dhalinyarada soo wadanka soo gashay ee sharci doonka. Marka qofku hadduu mar u kaar shaqana helo, wuxuu noqonayaa qof maaragtay sugi karaya waqtigiisa asylumka, maadaama oo aad dadka soo galay u badan yihiin. Muddo dheerna runtii waa la sugayaa, oo qaar waxaa arkaysa hadda ku dhahaya shan sanaan joogay, lix sanaan joogay, welina maaragtay la ima yeerin, iyo qaar maaragtay soo galay bilo ka hor oo helay in loo yeero ama ha waayaan ama ha helaan, taas waa arrin kale. Marka sidaas ayay dadku u qaybsamaan. Marka waxaa dhihi karaa runtii waa qof iyo nasiibkiis, haddii ay noqoto in la siiyo iyo haddii ay noqoto maaragtay in ay helaan ugu yaraan waxay ku shaqaystaanba. Marka dhalinyaradu saas way xaalkoodu.
Gobollo badan oo Maraykanka ayaa martigeliya Soomaalida, gaar ahaan gobolka Minnesota, waxaana ka socda kumanaan dhegaysiga kiisaskan ah. Waa kan mar kale Aamiin Haaruun oo sharaxaya adeegyada ay helaan dhallinyaradani.
Faaraxow, kaalmaha la siinayo dadka soo galay waxay ku xiran tahay gobolka ay joogaan. Arrin dowladda federaalkii ay bixiso oo caawinaadii ma jirto, laakiin gobollada ayaa maaragtay kala duwan oo nidaamyo kala duwan leh. Gobollada sida hadda gobolka Minnesota oo kale waxay bixiyaan caafimaad ku meel gaar ah, oo markuu qofku maarat soo galo ama oo xanuunsado kale intuu buuxsado muddo saddex bilooda la siinayaa. Marka wixii caafimaad iyo ku marmarayaa, haddii uu xanuunsadana waa loo xareeyaa, qaso kale waa la siiyaa, laakiin waa muddo kooban, ma aha caafimaad sanad iyo waxaas noocaas oo kii caadiga rasmiga maaha. Gobollada qaarkoodna runtii waxaan maqlayba maaragtay deganaa macnaha guryo ay ku noolaadaan iyo waxoogaa raashin aba way siiyaan. Marka waxay ku xiran tahay gobolka ay kusoo degaan dhallinyaradaas ayay ku xiran tahay. Marka waxay u baahan yihiin dadku markay yimaadaan dadka gobolkaas degan iyo qareemada inay wareystaan oy ogaadaan wixii ay xaq u yeelan karaan oo kale. Marka waa sidaas xaalkoodu dhallinyarada soo gasha guud ahaan. Laakiin wax barnaamij rasmi ah oo ay xaq u leeyihiin oo lagu taakulanayo oo weyne ma jiro. Intaa waxaa dheer in Soomaalidu runtii ay aada isu gacan qabtaan oo asxaab iyo qaraabo iyo maaragtay tolba isku garab qabtaanoo si weyn loo garab istaago dhallinyarada soo gasha. Marka waa dee taas dhaqankeeni oo rasmiga ka tarjumaysa. Marka waxaad arkaysaa dad markii ay ku imaanayaan dhallinyarada oo kale oo ay soo galaan oo cusub yihiin, inta badan qof qaraaba ah, qof saaxiib ah, qof maaragtay baawada oo ku keenaya. Guryaha sidoo kale waa loo kirayaa oo dad waxaa jir isku tago oo ka bixiya. Qaarkoodna guryahooda kula nool yihiin. Marka siyaabaha kala duwan ayay dhallinyarada u maarayaan noloshooda inta ay sharciga sugayaan.
kaas waxuu ahaa qariiqan Amiin oo u warramayay wariyaha v o eda Faarax Maxamed Cali. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xaalad daran ay ka jirto dhowr wadan oo bariga iyo koonfurta Afrika ah oo ugu yaraan 54 milyan oo caruur ah ay haysto cunto yari daran oo ugu dartay isbedelka cimilada. Columbus Mavunga ayaa kasoo waramay caasimada Zimbabwe, halkaas oo ay dowladdu sheegtay in ay ku degdegi doonin in ay ku dhawaaqdo masiibo qaran, inkasta oo ay abaaruhu ba'an yihiin dhammaan degmooyinku dhan saameeyeen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduri.
Bayaan ay soo saartay Iva Kadili oo ah agaasimaha UNICEF ee bariga iyo Afrikada Koonfureed ayaa sheegtay in kulaylo daba dheeraaday iyo abaarta ku habsatay dalal dhowr ah ay ku reebeen malaayiin qof xaalad daran. Christian Roderts oo ah la taliyaha nafaqeynta ee UNICEF ee bariga iyo Afrikada Koonfureed ayaa v o a waxay u sheegtay in wadamo badan oo gobolkeeda ah ay ka jiraan heerarka aad u sarreeya ah gabaabsi cunto habboon ama nafaqo darro ba'an. waxayna sheegtay inay kasii darayaan qaabab cimilo xumo ah oo la xiriira isbeddelka cimilada.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from the routine nutrition program showed a worsening of the nutrition status of children.
Tusaale ahaan, Malawi oo hadda ay saameysay dabaysha El Nino, macluumaadka laga soo ururiyey barnaamijyada nafaqeynta ee caadiga ah ayaa muujinaya in xaaladda nafaqa darrada ee caruurtu ay kasii darayso oo caruurta isbitaalada la dhigaya ay kordheen. Ku dhowaad 20 waddan ee ugu sarreeya cabirka dalalka uu saameeyey isbeddelka cimilada ee gobolkan, xitaa haddii ay jirto guul yar oo laga gaaray nafaqeynta caruurta, waa mid hadda inagoo arkayna sii xumaanaysa.
UNICEF waxa ay sheegtay inay isku dayayso in ay ka kaalmayso caruurta iyo qoysaskooda in ay bartaan hababka loola tacaalo isbeddelka cimilada iyadoo loo marayo dugsiyada. Wangani Grace Tolo ayaa ah la taliyaha waxbarashada gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika.
UNICEF is working with partners, specifically government, UN agencies, civil society and communities to integrate climate education into the education system.
UNICEF waxay kala shaqeynaysaa hay-adaha ay bahwadaagta yihiin ee qaramada midoobay, dawladaha iyo bulshada rayidka ahba, sidii waxbarashada loogu dari lahaa casharo la xidhiidha isbeddelka cimilada, gaar ahaan saameynta ay ku yeelan karto kaabayaasha dhaqaalaha, adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo, iyo maaraynta wasakhda. Aan tusaale u soo qaato Zimbabwe, oo aanu dowladda kala shaqaynayno iskuullo lagu barto waxyaabahan, oo waxbarashada lagu darayo istaraatiijiyad la xidhiidha maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
Iyadoo taas ay caawin karto Koonfurta Afrika mustaqbalka fog, dadka reer Zimbabwe ayaa waxay ka walaacsan yihiin xaaladooda halkan iyo hadda, waxaana ka mid a Elita Nukube, iyadoo saddexdeeda caruur ay ku dhibaatoonayaan inay aadaan dugsiga sababtoo ah iyagoo aan helin cunto joogta ah.
Waxay tidhi, waxaana haysta dhibaatada la xidhiidha cunto yaraanta. Waxaanu ku noolnahay saboolnimo, ma jirin cidna soo gaadhsiisay deeq cunno ah. Waxaanu rajaynaynaa inay cuntana siiyaan amaba beddelkeed. Sannadkan wax dalag ah inooma soo go'in. Xataa waxyaabihii kale ayaanu iibin jirnay ayaan jirin sannadkan. Gargaar ayaanu codsanaynaa, waayo xitaa xoolaheennu ma haystaan biyo ay cabaan. Lo'dii iyo arigeenniina sida muuqata, haddii xaaladdu sidan ku sii socoto way dhammaanayaan.
Si kastaba ahaatee, wasiirka daryeelka bulshada Julai Moyo ayaa sheegay Talaadadii in dowladda Zimbabwe aysan ku degdegi doonin inay ku biirto Malawi iyo Zambia si ay ugu dhawaaqdo abaarta hadda jirta inay tahay masiibo qaran. Isaguo sheegay inaysan jirin sabab cilmiyeysan oo lagu damaanad qaadayo ku dhawaaqida musiibada.
Aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Daduri oo warbixintaasi inala socodsiin. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa Laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Duulaanka ay dowladda Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ayaa galay sanadkiisii saddexaad, welina ma muuqato saansaan muujinaysa in dagaalkaasi qaboobayo. Maalintii Isniintii, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamada ka socda dalalka reer galbeedka loo diro Ukraine aan meesha laga saari karin. Haddaba, 2 sano iyo dheeraad kadib, maxaa laga filan karaa dagaalka dalka Ukraine? Ruushkuse maxaa uu doonayaa ugu dambeynta si uu dagaalka u istaago? warbixinaartaasi ku saabsan waxaynu haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Dagaalka ka taagan dalka Ruushka waxa uu hadda galay sanadkiisii saddexaad, welina waxaa taagan xiisadda ka dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu hormuudka ka yahay Mareykanka, taasoo ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Aan bal marka hore isweydiinno maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday. Waxaa su-aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Mareykanka.
Wuxuu rabaa 2 shay buu Ruushku rabaa. Mid, wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad Ruusha u badan yihiin dadka ku nool oo Ukrainiyiinta laakiin Ruush ah. Dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo Ukraine, iyo wixii Ukraine kasoo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga papat u aho ama maaragtay maqaarsaar u aho isagu uu xukumo inay Kiev fadhido oo aan marna NATO iyo reer galbeed iyo cidna u soo dhawaana uu isagu halkaas uu ka xukumo marka labadaas wajii buu isagu rabaa dhul uu qaato oo u dhaxeeya isaga iyo Ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba iyo maamul maqaarsaara oo Kiev fadhiya wixii Ukraine ka soo hada.
Markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay. Haddaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK.
Run ahaantii Yurub lagama soo dhaweynin, lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo, waayo noloshoodu ayaa qaali u ka dhigay. Nolosha caadigeed ayuu bedelay. Waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan Ruushka, taasoo Ruushkan aan ognahay inuu yahay dowlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan. Marka dadka reer Yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin, mana jecla inuu sii socdo, oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida u dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aada uga taabatayna waxaa kamid ah tamarta sida shidaalka, korontada, waxyaaba badan ayuu saameeyo nolosha xitaa kor ugu qaaday. Marka reer Yurub dagaalkani ma soo dhaweyn mana doonayaan, waxayna u arkaan in la baqtiyo oo dagaalkana sidaa ku joogsado in loo howlgalo oo dowladoodu ay u howlgalaan. Laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inaaba maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba Macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo, taasoo ah qad cas xagga Putin marka loo eega Russia, oo ay keeni kartaba inuu dagaalku aad kor ugu sii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin isu isticmaalo. Marka Yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn.
Muddadii labada sano iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine, Ruushka iyo dowladaha galbeedka ah ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshiyaha caalamka, taasoo ay ugu dambeysay kii uu maalintii Isniintii jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku taliyey in ciidamo ka tirsan xulafada NATO la geeyo Ukraine, taasoo aad uga caraysiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalka Ukraine ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog, siduu faahfaahinayo Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Maya, waa adag tahay ciidan NATO lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda Ukraine waa iska proxy weeye, waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa, laakiin marna ciidan NATO ka socda lama geyn karo sababtoo waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo NATO iyo warse ka dhexeeya, kaasna waxaa la yidhaahdaa waa mutual destruction way oo labada dhinacba waa isku baaba'ayaan, waxba laga kordhin mayo arrintan. Hadda laakiin Macron waxyaabaha keenay baan muhiima inuu hadalkaas yiraahdo, waxaa keenay Mareykanka oo miisaaniyadii uu siin jiray la isku haysto oo laga xanibay deeqdii iyo waxaas, iyo Yurubtii oo culays dareentay ah oo Mareykanka hadda doorasho ku jira, haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigiina ama madax banaanidiina aad Mareykan u daba fadhidaan, armayba dhibaato idinka timaadaa. Oo waxyaabaha hadda Macron la leeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo Yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo Mareykanka aan la isku hadlayn karin sida uu hadda Ukraine markii horena u taageeriyey haddana uga lagu dambeeriyey oo aad iyo aad maaragta u dhibtay. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusayaan in Yurub ay si gooniya hadda il gooniya ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan, laakiin marnaba suurtagal ma aha in NATO ciidamo ka socdaa inay Ukraine tagaan. Taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo Ruushku labadaba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa.
Laakiin dhinac kale markaad fiirisid Cabdiqafaar, Faransiiska wuxuu ka tirsan yahay NATO ku jirta oo isbahaysigaasi ka mid tahay, maxaa marka gelinaya dalka Faransiiska walaac ah inaan la isku halleyn karin Mareykanka?
Waxaa gelinaya Mareykanka siyaasadiisii oo runtii aada isu bedeshay marka loo fiirsho xawaarihii uu ku socday markuu taageerayay Ukraine. Hadda waa sidaad ka warqabta, hubkii waa laga yareeyey oo hubkii ma tago sababtoo ah miisaaniyaddii lama gudbin, waa la isku haystaa oo bilyan dollar loo ballanqaaday meeshii ma tegin. Marka Mareykanku Faransiisku wuxuu iska dhaadhiciyey armaara inta administration-ka iyo maamulkood ay isbedelaan haddii hadda Biden iyo maamulkiisu ay lug dambeedinayaan ixtiraam hadduu yimaado armayba ka sii dartaa. Marka Yurub hadda waxay abuureysaa qaab ah inay iyadu la timaado madax banaani ay ku taageeri karto Ukraine ay ku taageeri karto. Marka taasa runtii sal u ah dhaqdhaqaaqan hadda ay wadaan oo Macron dalal badan oo bariga Yurub iyo runtii ay aad iyo aad usoo dhaweeyeen hadda labiisa oo ay leeyihiin maaragtay wax fiican buu ka hadlay, inkastoo naatadii weyneyd oo Maraykanka iyo Ingiriiska iyo raggii waaweynaa aanay arrintaas aanay jeclaysan.
Sababihii ugu waaweynaa ee kiciyey dagaalka dalka Ukraine ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka Ukraine aan lagu darin xulafada isbahaysiga NATO, taas oo Ruushku u arkayey in ay halis ku tahay dalkiisa, taasoo ugu dambeyntiina keentay in uu ku duulo dalka Ukraine. Ka hadalka in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalkaasina waxba ugama duwana Ruushka duulaan lagu soo qaaday dalkiisa, sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimow.
Ruushka ee waxyaabaha uu jiidan yahay ee ka mid ah in dowladaha lagu daraayo NATO ama dowladaha xuduuddiisaba u dhow inay NATO ka mid noqdaan, waxyaabaha hadda dagaalkanba uu ku bilowday ee Ukraine wuxuu ahaa in Ukraine aan lagu darin NATO oo ah xuduud Ruushka ay wada leeyihiin. Kudaritaankiina waa tan keentaba inuu dagaal xogle oo kan hadda socdaba uu la galo. Kabacdi iyaguna dhanka nabadda masii dhaqaaqeen, waxay ku sii dareen ay NATO kusoo dareen dowlado kale oo xuduud lala sida Finland, Sweden iyo kuwo kale oo hadda damacsanba. Marka waxaad moodaa in caradu ay kor usii kacayso dagaalkan uunan ahayn mid galbeedku ay ku talagaleen inay bakhtiyaan, laakiin uu muddo dheer socdo. Taana waxay keenaysaa in Putin marka dambe uu isticmaalo waxyaaba aan la filayn, isagoo ku hubaysan qub aad u culuso gilgili kara ama baabin iyo halaag weyn ka keeni kara Yurub iyo caalamkaba.
Dagaalka dalka Ukraine waa uu daba dheeraaday, waxaana muuqata in weli aanay jirin saansaan muujinaysa in uu joogsan karo dhowaanahan. Halkuu haddaba ku dambayn karaa dagaalka? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah.
Sidii ay hadda ay dadku ama khubaradu ama qotorosayaan waxay leeyihiin aakhirka Ruushku dhul kale inuu ka qabsado baaba dhici karta, sababtoo ah haddeeru 10,000 oo ciidana uu mobilize garaynayaa hadda maalintii dhaweyd markii argagixisadu ay Ruushka hadda weerartay oo Moskow la qarxiyey. Arrimahaasoo dhan wuxuu qiyaasay in loo soo maray dhankaas xuduuddaas, sidaa darteedna uu isdaafici doono. Marka dad badan waxay u fasirteen arrintaas inuu xoojin doono dagaalka uu ku qaadayo Ukraine markii hadda laga baxo barafkan iyo qaboobahan iyo waxaan hadda soo socdo markii laga baxo. Marka runtii waa adkaanaysaa in Ruushka laga saaro Ukraine inuu wax badan ka kororsado maahane oo wax kale kasii qaato maahanena. Waa adag, waa adkaanaysaa in reer galbeedku uu hiilo kale oo wixii uu taray labadii sano hadda soo dhaaftay ka badan uu taro.
Marka muxuu rabaa Ruushka? Ma inuu Ukraine oo dhan ku darsado oo Ruushka ku daro?
Mar uu hadda ka hor negotiation ama wada xaajood kala galay arrintaas Ukraine markay Turki ku shireen oo dagaalka waayadii hore oo layslahaaba dagaalku macquul maaha oo negotiation iyo wada xaajood buu ku dhammaanayaa markii lalahaa. Hadalladaas iyo wax la mid uu soo jeediyey oo uu leeyahay marna anigu ogolaan maya NATO inay gantaaladeeda soo dhigato Ukraine. Marka intaasina waxay ahaanaysaa Ruushka xigaysa idinkuna maaragtay doorasho hor la qabto oo Zelenski iyo madaxweynaha hadda jooga iyo maamulkan iyo waxaasoo dhan iscasila iyo waxyaaba saas uu soo sheegay. Marka aakhirka isagu wuxuu rabaa wax saas oo kale inay ku dambayso Ukraine oo daciifa oo uu maamulkeeda isagu gacanta ku hayo, NATO oo aan usoo dhowaan, iyo cadka Ruushku degan yahay oo Ukrainiyiinta aana dhankaasna inuu maamulo.
Intaasna waxaa inoogu idil warbixinta inoo soo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af-Soomaaliga ee VOA.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
dhegeystayaanagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ee dalka maraykanka ayaa ku booriyey wasiirka gaashaandhigga israa'iil yoav galant in ay ka tanaasulaan israa'iiliyiintu qorshaha ay ku gelayaan rafax oo ku taala koonfurta khaza halkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo falastiiniyiin rayid ah oo gabaad ka raadsaday warkan ayaa soo baxay xilli ay jirto maraykanka iyo israa'iil xiisad u dhexaysa oo ka dhalatay hanaanka ay israa'iil u wado dagaalka muddada 6 bilood socda ee ka dhanka ah xamaas warbixin ay wariyaha v o eda aqalka cad batsi wadskuara ka soo dirtay waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
ugu yaraana 16 qof ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo isniintii lala beegsaday dhisme ku yaala rafax xilli ay israa'iil sii wado ololaheeda milatari ay dhinaca hawada kaga wado magaaladeena ku taalla dacalka koonfureed ee khaza hogaamiyaasha israa'iil ayaa rabay inay hore u sii socdaan iyagoo qorsheeya howlgalaa dhinaca dhulka balse saraakiisha maraykanka ayaa ku boorinaya inaanay arrintaasi samaynin waa kan xogayaha gaashaandhigga maraykanka Lloyd Austin
The 1.5 million Palestinian civilians in Rafah is also a top priority for the United States.
Dadka halka milyan iyo 500 kun Falastiiniyiinta rayidka ee ku sugan Rafah sidoo kale muhiimad sare ayay u leeyihiin Mareykanka. Hadda waanu sii wadaynaa inaanu la wadaagno hadafka in la arko Hamas oo laga guuleystay. Marka waanu ka wada xaajoon doonaa waxyaabaha beddelka u ah si loo beegsado unugyada Hamas. Kulankii uu la yeeshay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin sidoo kale uu ku booriyey Israa'iil inay ogolaato in halkaasi ay gaadhaan gargaar bini'aadamnimo oo dheeriya xilli ay qasa qarka u saaran tahay macaluul fariinta Maraykanka ee ku saabsan gargaarka Rafax ayay sidoo kale gaarsiiyeen saraakiir sare oo ka tirsan maamulka oo uu ka mid yahay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo weliba la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan macadda in Israa'iil ay dheg jalaq u siin doonto digniinta Gallant waa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaana sheegay in ay rabaan in Maraykanku uu kordhiyo hubka u gudbaya Israa'iil waxaanu sidoo kale ka wada xaajoon doonnaa arrimo muhiima iyo muhiimadda iskaashiga yagleelkayaga oo xaqiijin doonaa dacalka milatariga Israa'iil iyo awooddooda Maraykanka ayaa siiyey Israa'iil 4 bilyan oo dollar oo kaalmaha sannadkii oo ay ku jirto 3 bilyan iyo 300 milyan oo dollar oo ay qasab tahay in Israa'iil ay hubka kaga iibsato Maraykanka Brian Finnegan waxa uu ka tirsan yahay hay'adda xasaradaha dunida ee ICJ xaaladda ugu fiican waxay noqon doontaa haddii Maraykanku xaqiiqatan uu isticmaalo awoodihiisa doorka mid hal dhinac ah iyo weli mid dhinacyo badanba si ay isugu dayaan inay keenaan xabad joojin isniintiina Maraykanku waxa uu adeegsaday awooddiisa diblomaasiyadeed iyadoo uu ka aamusay qaramada midoobay taasoo keentay in golaha ammaanku uu meel mariyo qaraara lagu dalbanayo in si deg deg a xabad joojin looga hirgeliyo halkaasi islamarkaana loo sii daayo lahaystayaasha gacanta ay ku hayaan xamaas balse ilaa iyo hadda madaxweyne jo biden ma aanu muujinin rabitaankiisa ah inuu qoondeeyo kaalmo milatari xilli ay jiraan dad ka soo horjeeda oo ugu baaqaya inuu joojiyo taageeradiisa israa'iil
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga V O A.
bandhigga V O A kala soco laanta af soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdicaziis Barrow.
sanadihii dambe saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa ku biiraya dhallinyaro fara badan oo aqoonyahana, kuwaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku soo bartay. dad fara badan ayaa aaminsan dhallinyarada in saaxadda siyaasadda ay wax badan ku soo kordhiyeen, laakiin dood kale ayaa jirta oo odhanaysa siyaasiyiinta faraha badanaya ee Soomaalida waxay curyaamin karaan hannaankii wax soo saarka dalka iyo weliba caqliga dhallinyarada in meel kale loo isticmaalo sida ay ku wanaagsan tahay oo ay qabaan dadka doodaasi soo jeedinaya. haddaba marka la eego xaaladda hadda taagan ee Soomaaliya, dhallinyarada siyaasadda ku biirtay maxay ku soo kordhiyeen siyaasadda iyo guud ahaanba geedi socodka dowladnimada ee dalka? waa qodobka dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doono. waxaa igala qayb galaya Cumar Muxiidiin oo ka mid a da'yarta dalka wax ku bartay, iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ka mid a aqoonyahanka dhallinyarada ee Muqdisho. ugu horeyn Cabdiweli ayaan ku bilaabaya. Cabdiweli, dhallinyarada sanadihii ugu dambeeyey ku biiraya siyaasadda dalka, haddii ay noqon lahayd maamul goboleedyada iyo haddii ay noqon lahaydba dowladda dhexe, maxay soo kordhiyeen oo imanka muuqan kara?
Cabdicaziis, adiga iyo bahda v o a waa mahadsan tihiin. intaa kadib su-aashaada haddii aan guda galo, dhallinyaradu marka loo fiiriyo dhowrkii sane ugu dambeeyey, wax badan ayaa iska bedelay, waxaana ay aada dabcan ugu biirayeen siyaasadda, haddii ay noqoto midda federaalka iyo midda maamul goboleedyada dalka. waxaa dhihi karaa waxay tahay hadda marka aad fiirisid hannaanka ay wax ku socdaan iyo dabcan doorka dhallinyaradu waa mid muuqda oo ka dhex muuqda siyaasadda guud ahaanba dhan walba ay noqoto. haddii ay noqon lahayd xataa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay dhallinyaradu ku jiraan door wanaagsan, iyo dabcan doodooduna waa kuwa dabcan muuqata oo maanta jaangoynaya talada waddanka iyo habka u socoto. marka wax qarsoon maaha waxay qabteen.
Cumar Muxiidiin, adigoo aragtidaha ma kuu muuqataa in dhallinyarada wax badan ay siyaasadda ku soo kordhiyeen?
Cabdicaziisaadoo mahadsan tahay. adiga baadi fiiwaadana waa islaamiya. runtii aragtida Cabdiweli oo soo jeediyey iima muuqato, sababtoo ah dhallinyarada Soomaaliyeed horto sida saxdaa muddooyinkii u dambeeyey siyaasadda waxaad moodaa inay si ka duwan sida hore ugu biiriyeen, oo ah maaragtahay in dhallinyarada siyaasadda ku biiraysa ay abadanta. marka aragtida Cabdiweli oo soo jeediyey oo ah in ay siyaasadda wax wanaagsan kusoo kordhiyeen iima muuqato. waxaana weeye runtii halka ay siyaasadda kaga mashquuleen waxaa jirta meel ka mudneed oo maaragtay la dhihi karo halka ayaa ka mudneed inay maaragtay kaga mashquulaan.
meesha ay ka mudneed waanu imaan doonaa. Cabdiweli, marka aad fiiriso xaddiga dhallinyarada siyaasadda ku biirta, waxaa tiri wax badan ay soo kordhiyeen. marka aad fiiriso xagga fikirka dhallinyarada Soomaalida, dadka qaar ayaa ku doodaya in waxa ugu badan ee maanta siyaasadda loo gala ay tahay in daqli iyo dhaqaale laga sameeyo. miyaanay taa ku muuqan dooda saa oranaysa?
maya, ima muuqata, sababtoo ah dhallinyaradu waxay ogaadeen inay yihiin bahda ku kortay dowlad la-aanta, burburkii tan iyo markii meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka. marka maadaama dhallinyaradu marxalado kala duwan ay wax ku soo barteen, qaar iyagoo waddankii jooga oo aan bannaanka kaga bixin wax ku bartay burburkii iyo marxaladihii kala duwanaa adkaa ee dalkani uu soo maray, qaarna qurbaha ay fursad u heleen oo ay ku soo barteen, waxa ay dhammaantood dabcan ay og yihiin dhallinyaradu waxay tahay inay yihiin nambarka ugu badan ee maanta bulshada Soomaalida haddii la tiriyo lagu tilmaamo dhallinyaradu 70%, inay maadaama ay yihiin population inta la-eg, inay ay tahay xilligii iyagu ay wax maamuli lahaayeen. marka fursadan ah inay dhaqaale laga raadinayo anigu fikirkaasi ima muuqda, mana qabo inuu maanta lasoo helayo mid ka mid a dhallinyarada siyaasadda ku biiray ama sistemka dowliga ka mid noqday oo oranaya waxaan doonaya inaan fursad dhaqaale aan sameeyo.
Cumar, aragtidaasi Cabdiweli uu qaba sidaad aragta?
marka la fiiriyo cadadka ama barsentajka dhallinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda ku biiraya, runtii wax wanaagsan maaha. waxaan dhihi lahaa yacni horta way wanaagsan tahay in dhalinyarada qaarkood ay siyaasadda ku biiraan, laakiin marka la fiiriyo
xagga dhaqaalaha oo kale
waxaa muuqanaysa in ay aada u fara badan tahay. Sidaan hore kugu sheegana waxaawaaye halka ay siyaasadda kaga biireen meelo kaga mudneedaa jirta.
Xaggee ka mid a meelahaas haddii aad sheegto?
Walaahi horta waddanka waddankeena Soomaaliya marka la yiraa wax soo saar badan uu leeyahay, khayraadkiisu waa fara badan yihiin, waa waddan khayraadkiisu oo maaragtahay aada u fara badan yahay. Marka dhalinyarada halkii ay waddanka wax soo saarkiisa kaga fikiri lahaayeen haddii mid weliba oo siyaasaddii ku mashquulo, runtii waxaa muuqanaysa in maaragtahay ay ka leexdeen wax soo saarka waddanka. Dabcan dunidana marka la fiiriyo, dhalinyarada dunida marka la fiiriyo, yacni waxay ku mashquulaan wax soo saar oo waddanka ah sidii haddii ahaa lahayd warshado, haddii ahaa lahayd ganacsi, haddii ahaa lahayd wax soo saar beeraha. Dabcan waddankeena waa adag tahay, waxyaabaha uu qaniga ku yahay waxaa kamid ah meelo kala duwan sida wax soo saarka beeraha, wax soo saarka maaragtahay kaluunkii oo kale, yacni dabcan la soo koobi karo. Marka halkii la dhihi lahaa in maaragtahay meeshaas ay kaga mashquulaan, dabcan waxay u jihaysteen dhinacii siyaasadda, waxayna ila tahay in maaragtahay siyaasaddu ay dhalinyarada halkii maaragtahay ku habooneed oo inay u jihaystaan rabo ay ka jeesteen dhinac kale aadeen.
Doodaas maxaad ka leedahay meeshay ahayd inay wax soo saarkii dalka ay aadaan bulsho wada siyaasi ah oo wada dhalinyaro ah ayaa muuqata, doodaas soo maaha mid loo qaateena?
Cabdicasiis, dabcan arintaa uu ka dhaweejiyey walaalkii cumar ma ahan, sababtu waa dhalinyaradu micnaheedu ma ahan inay dhammaan ay wada galeen siyaasaddii. Dhalinyaradu markay waxbarteen oo ay jaamacadihii ay soo dhammeeyeen, kuwii dibadda iyo kuwii gudaha, qof walba wuxuu aaday fakaltigii ama waxyaabihii uu ku takhasusay uu bartay. Marka in beerihii baratay oo dabcan fursadihii beeraha ka faa'iideysanaysa, wa inkastoo ay jiraan caqabado badan oo haddana ku gadaaman in sidii la rabay beerihii looga faa'iideysto, waddankeena waad ogtahay oo caqabado badan iyo duruufo badan ayaa jira, way jiraan. Marka haddana dhalinyaro badan oo dhinaca waqti geliya in dhinaca iyo meelihii kale ee dabcan takhasusyadii kaleetana iyaguna waqti geliya way jiraan. Laakiin marka la fiiriyo, waxaan aaminsanahay midan ah marka la fiiriyo inay hal dhinac ay u wada biireen ima muuqato, umana malaynayo inay dhammaantood ay wada galeen siyaasaddii. Laakiin dhalinyaradu weli waxaan isleeyahay, haddii sistamka dowliga ah uu sii daadego oo golo deegaan iyo doorasho qof iyo codi la aado, waana arki doontaa waxa ugu badan ee codad hele waxay noqon doonaan dhalinyaro waxbaratay oo gudaha waddanka weliba aan aaminsanahay inay wax badan ay ku barteen.
Waa gartay mashaakilka maanta dalka ka jira ee muuqda ma ka mid tahay siyaasiyiinta faraha badan ee sanad walba soo biiray?
Dabcan cadcadis, taasi way muuqataa, sababtoo ah mar walba oo siyaasiyiintu ay bataan, dabcan waxaa sii kordhaya khilaafaadka iyo maaragtay in siyaasaddii laysku khilaafo. Dabcan maamul goboleedada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya hadda markaad eegtid, dee waxa ka dhacaya inta badan waxa ishaya oo maaragtay siyaasaddii isku haya, khilaafaadka meelo badan ka jira, waxaa sabab u ah dhalinyarada. Dabcan dhalinyaradu kaliya siyaasadda maaragtahay yacni inay siyaasadda ku biiraan keliya maaha ku celinaa meeshaas. Dabcan dhalinyarada siyaasadda inay ku biiraan keliya ma hortaagno in maaragtahay wax soo saarka waddanka iyo fikrado kaloo dhalinyaradaas ay abuuri lahaayeen. Xitaa waxaa jiri karta qofka dhalinyarada markuu siyaasadda ku biiro in uu dhinac kale u jihaysto, weliba la dhihi karo dhinaca waddankii uu khatar ku yahay. Marka dabcan mushkiladaha jira qeyb weyn ayay ka tahay dhalinyaradan amaba siyaasiyiinta waddanka kusoo badanay.
Adinkoo marka soo koobaya, si looga fakaro siyaasad wanaagsan iyo siyaasiyiin hoggaan lehna si usoo baxaan, arintan taagan ee hadda aad ka wada hadlaysaan, xal loogu helo, maxaad ku soo koobi lahayd aragtida xalka hoggaanka dalka iyo siyaasiyiintaba uu ku jiro?
Xalku waxa uu ku jiraa horta in dhalinyaradu dabcan ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Qof walba oo dhalinyaro ah ama kuwa xataa siyaasiyiinta kale ee dabcan sii gaboobaya, aan isleeyahay sanado kadib siyaasadda way ka fariisan doonaan, in dhammaan horta laga shaqeeyo in jiilka imaan doona ay helaan dowlad iyo dabcan waxawaa nidaam ay kusoo ay fursad ay u helaan. Marka in laga wada shaqeeyo sidii dadka laysugu soo dhoweyn lahaa, midnimada ay wadajirka loogu wada shaqayn lahaa dowladdiska iyo dabcan inay dowladdu ay gaarto bulshada heere noocyadeeda kala duwan ilaa iyo heer deegaan ay gaartana in laga shaqeeyo. waxaana qabaa in dhallinyaradu haddii ninka dhallinyarada ah ee wax soo bartay ee maanta doonayo inuu aqoontiisii uga faa'iideeyo dalkan iyo dadkan in fursad la siiyo, maadaama uu maskax dabcan firfircoon uu hayo, awood iyo tamar badan uu hayo, in fursadaas la siiyo. Marka anu taas ayaan soo jeedinayaa.
Hayo Cumar.
Cadicizaad, aad umahadsan tahay. Runtii markaan soo koobo xalka waxa ugula jira dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaan usoo jeedinayaa ama baaqigu yahay in maaragtahay fikir ay u jihaystaan, fikirkaasoo ah in ay maskaxda shiilaan keliya ayna muhiimadu noqon siyaasadda, oo maaragtahay yacni fikir hal abuur ay la yimaadeen dhalinyaradu. runtiina waa waxa maaragtahay ugu haboon oo maanta xal lagu keeni karo waddanka shaqalaa badana ka jirta. Dabcan haddii dhallinyaradiina maaragtahay ku mashquusho halkaas dhinaca fokus ka saarto, waxaa waaye dabcan shaqalaantu way sii taagnaanaysaa. Dabcan marka xalkuna waxaa kaloo ku imaan karaa dowladdana waxaa loo baahan yahay in iyada qudheedo ee dhallinyarada maaragtahay, inkastoo dowladdeena aan ognahay in dowlad iska jilicsan oo hadda soo kabasho ku jirta ay tahay, in haddana maaragtahay yacni iskaashi badan la sameeyo oo la abuuro fursado dhallinyarada ee loogu jihay karo dhinaca fikirka, iyo sidoo kale in ay maaragtahay ka fikiraan in xal aan siyaasadda ahayn oo waxsoosaar ay u jihaystaan.
cumar muxuujin iyo cabdiweli xuseen, aad baad u mahadsantihiin dhegaystayaal. doodii gaabneedna intaa haynu jirto.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qodobadii wararka caalamka u dul karoona haddaan idiin dulmaro mar kale. kooxda xisbullah ee dalka lubnaan ayaa gantaalo ku weerartay waqooyiga israa'iil arbacada maanta ah, kuwaasi oo qof rayid ah ku dilay kadib markii israa'iil ay weerar dhimasho leh ay ka fulisay koonfurta lubnaan. xisbullah oo ay xulufay yihiin xamaas ayaa gantaalo xuduudda ay isku weydaarsanayeen ciidamada israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka gaza. kooxaha samata bixinta ee israa'iil ayaa meydka qof 25 jir ah kasoo hoos saaray dhismo burburay oo ku yaala magaalada kariyaat shamcuuna, sida uu sheegay adeega gurmadka degdega ah. xisbullah ayaa sheegay in ay gantaalo ay ku tuurtay magaalada kariyaat shamcuuna oo ay kaga argudanayaan waxa ay ugu yeedheen xasuuq ay cadowga israa'iil ka fuliyeen xaafada habaariya ee koonfurta lubnaan. kooxda jaamaca alislaamiya ee lubnaan oo xiriir dhowla leh xamaas ayaa iyaduna sheegtay in tiro dad ah lagu dilay weerarka ay israa'iil xalay ka fuliyeen xabaariya. sarkaal ka tirsan jaamaca alislaamiya oo lana hadlay wakaaladda wararka ee a f p oo codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in todoba qof ee dhintay ee weerarka ku dhintay ay ahaayeen samata bixiyaal dhintay markii maadaama duqeyntu ay ka dhacday xarun cusbitaal ah oo gurmadka degdega loogu talagalay. sarkaal kale oo ka tirsan aljaamaca alislaamiya dalka lubnaan oo sidoo kale codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in tobaneeyo ka mid ah gurmadka degdega ah ay ku sugnaayeen xarunta xilliga weerarka uu ka dhacay. militariga israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen weerarka bartilmaameedkoodu uu ahaa xarun ay ku sheegeen xarun militari, kuwaasoo kuwa la dilayna ay ahaayeen aragagixisada jaamaca alislaamiya, sida dowladda israa'iil hadalka u dhigtay. waxay sheegeen in ay argagixiso iyo xubno kale oo kooxda ka tirsan ay qorsheynayeen weerar ka dhan ah israa'iil xilligii weerarkaasi la fuliyey. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idigu talagalnay. saytkaasina ammaanka ayaan kusoo gabagabaynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington, oo dinle sidaas iyo nabadgelyo.